og gömul kona sem lengi var vinnukona. Hún sagði manni margt svona.
Hvað hefði þú?
Ég hefði Kristín Þorsteinsdóttir. Ágæt manneskja. Stóð eins og bjarg þegar eitthvað á reyndi. Og hún var fjölda ára hjá sko, foreldri mínum og svo hjá móður minni áfram sko hún giftist nú aftur. En það var náttúrulega sumt kannski hálfsvona sko, hún sagði okkur það, við skilum andri stíð og eggjaskur. Okkur þótti nú þetta, mér þótti nú þetta hálfskrítið, hún ekki stíð og eggjaskur. Hún er spyrja nokkuð um ekki gera það. Hún sagði að geti fengið hólsvíkja því. Og það var hún svo hryllilegu sjúkdómur. En mér, ég gat aldrei skilið þetta. En maður mætti borða sko inn úr skurminum en ekki stíð á skurminu. Það fannst mér að ég gat aldrei eiginlega að trúa þess. En þetta var nú svona, ja, þó forðaðist maður þetta stíð á skurminu.
Voru þér sagðar sögur svona ævintýra sögur?
Já, það var nú svolítið sögum. Já, amma okkar sagði okkar það. Ég er búin að gleyma þess að hún sagði mannur Sigríði Eyjafjarðar Sól og ýmissar svona sögur. Höllu bóndadóttur og Jóni kaupamanni og margar sögur.
Já, manstu nokkuð sögun af Höllu bóndadóttur?
Já, eitthvað manninn úr henni, þetta getur verið glimt með köflum svona.
Voru þjóðsögur Jóns Árnasonar heima til heima hjá okkur?
Já, þær voru nú til, ég mann nú ekki, mann læsir mikið í þeim, þær voru til.